O'sha jang haqida, bu bilishimcha birinchi xabaringiz, shundaymi?
Ha, bu birinchi Amerikadagi, lekin O'zbekiston chempioni bo'lganman. O'sha o'tdi ham kamar olganman. Bu Amerikadagi hamma biladigan birinchi kamarda. O'zbekistonni ko'p bilmaydi.
Ya'ni siz hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida chempion bo'ldingiz, shundaymi?
Ha, shunaqa shunaqa
Ha.
aka.
Qanday qilib o'zi Amerikaga borib qoldingiz va qanday qilib mana shu bosqichlar bilan Amerika chempionlik darajasiga ko'tarilish kerak? Balkim siz orqangizdan kimlardir
So,
borib chempion bo'lar.
2010 yil kelganmiz Amerikaga, o'sha bitta odam orqali o'sha professional boks nima qilamiz deb o'tkazamiz deb, keyin 2012dan уже boshlab bitta bo'y o'tkazishni boshladik. 2011 Texas o'zida reyting janglarini o'tkazdik va mana yaqinda o'sha 2 hafta oldin shu taklif tushdi. Birdaniga 3 kun oldin, bo'y jangdan 3 kun oldin taklif tushdi. Biz uni ko'rib chiqdimda u ovora urdik. O'zi oldin bo'ylarim cancel bo'lyapti, bu bo'yi olib mana yuzimiz yorug' bo'lib, xudo xohlasa yutib oldik.
Bilishimcha, Jason Bergman juda xavfli raqiblardan biri. U juda yaxshi nokautyor boksyorlardan edi. Endi xavf bormidi siz yutqazishingiz yoki o'zingizga ishonganmidingiz?
Man o'zimga ishonib, to'g'risi bu bo'yda olindi. Lekin to'g'ri, xavf bor edi. Agar 6-raunddan yo'lga o'tishganda xavf bo'lardi. Chunki man bu jangga judayam yaxshi tayyorlanmagandim. Bu birdaniga 3 kun oldin biz bildik bu bo'yi bo'lishini, bizga taklif bo'ldi. Keyin man oldim. Avvalambor o'zimga ishonib oldim. Nima desa bo'ladi, ko'zim yetdiki yutishga. Keyin kamar turgandi u yerda, mana
Stimul
xudo nasib
bor
qilib.
edi sizga.
Da, ha, shunaqa ekan,
Qarang,
shunaqa stimul bor.
Bergman qayerda xato qildiki, siz ikkinchi raundda qulatdingiz. Menimcha, birinchi raundda juda yaxshi jang qildi Bergman.
Ha, Berman Silvin juda yaxshi birinchi raundda. Man birinchi raundda uni nima desa bo'ladi, birinchi raund har doim разведочный bo'ladi, razvedka qilasiz. U qaysi udarni yaxshi uradi, nima qiladi, qanaqa taktika qo'llaydi, o'shani man ko'rib chiqdim. Keyin bitta narsaga erishdimki, shu u bilan urushib bo'lmaydi, uni aldashim kerak. Manda havaskor boks, xudoga shukur, 10 yil havaskor boksda bo'lganman. Tajriba bo'lgani uchun o'sha ozgina havaskor bokschi ham yo'lga solib, uni aldab chiqarib, keyin urushdim bilan. Shu havaskor bokschi yordam berdi, shu ham
O'zi
bo'ladi.
yaxshi professionallar havaskorlikdan chiqadi. Man juda ko'p biladiganim mana shu olimpiyskiy chempionlar sekin havaskorlikdan professionallikka o'tib yaxshi natijalarni ko'rsatadi o'zi ko'pam. Siz ham shular qatoridan ekansiz-da. Qarang.
To'g'ri. Endi
Ahrorjon, mana
labi.
e'tibor bergan bo'lsangiz, oxirgi paytlar mana siz o'sha jangingizni biz ko'rsatganimizdan keyin, o'sha jangingiz chiqqandan keyin juda ko'pchilikda bitta savol paydo bo'lyaptiki, mana bir yana iste'dodli bir yigit Amerikaga ketadi, O'zbekistonga nima foyda bundan? Yana ertaga O'zbekiston bayrog'ini ko'tarmay boshqalarga o'xshab boshqa mamlakatlarga sotilib ketadi degan gaplar ham qattiq qattiq gaplar bo'ldi. Siz nima deb javob bergan bo'lardingiz mana shunday gapirayotgan odamlarga?
Man o'ylardimki, hech qachon bu narsa bo'lmaydi, chunki man ona vatanim O'zbekiston. Man har doim O'zbekistonni tan olganman, tan olaman. Kimda kim shunaqa o'ylayotgan bo'lsa, xudo xohlasa unaqa bo'lmaydi. Man har doim O'zbekistonni yaxshi ko'raman. Ona vatanim, ota onam u yerda, aka ukalarim, do'stlarim, muxlislar qancha O'zbekistonda. Man u yerda tug'ilib o'sib, shu darajaga erishishimga O'zbekistonni bir trenerlarim sababchi. Bu yerdagi trenerlarim avvalambor O'zbekistonda manga hamma tajribalar u yerda bo'lgan, O'zbekistonda bo'lgan.
O'zi qayerdansiz? Ahrorjon qayerda birinchi ana shu boks saboqlarini qayerda olgan?
O'zim Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidanman. Boksni man Toshkent shahar Chilonzordagi sport shkolada boshlaganman. Respublika olimpiya zaxiralar kolleji, u yerda birinchi trenerlarim Ruslan Karimbekov, Mansur Mahmudov va Islom Karimbekovlar qo'l ostida shug'ullanganman. Oxirgi paytlar men Chirchiqqa ketdim, Toshkent viloyatidan chiqadigan bo'ldim, chunki o'zim Toshkent viloyatidanman. U yerda Ilyos Rahimjonov va Mahmud Hajayev, Rustam Saidovlar qo'l ostida shug'ullanib keldim-da. Shular keyin bu yoqqa kelganman Amerikaga 2010-yil. Oxirgi yillar Chirchiqda meni faoliyatim olib borganman.
Bilishimcha Rossiyada ham ozmas kurashgansiz, shundaymi?
Ha, Rossiyada 2009-yil oxirgi chempionatda O'zbekistonni yutdim. Undan keyin men Rossiyada Ekaterinburg shahrida Nizhny Tagil degan kichkina shaharchada Alisher Rahimov ikkalamiz, rahmatli Ilhom Rahimov birgalikda o'shda boshlaganman professional boksni. Ular ham katta yordam bergan. Qanaqa birinchi professional qanaqa boshlanishi, nima qilish kerak, o'shalar o'rgatgan.
Qarang, Ahrorbek, juda ko'p bizni yigitlarimiz haqiqatan mana kim Germaniyada, men juda ko'p yigitlarni bilaman, Rossiyada kurashayotgan, Qozog'istonda, mana Amerikada qancha tarqab ketyapti. Bu yaxshimi, yomonmi yoki bu boksör professional boks uchun buni farqi yo'qmi?
Bu yaxshi deb o'ylayman, chunki bizni hozir bizni O'rta Osiyoda qolaversa, ana Rossiyada ham daje boks hali zo'r rivojlangani yo'q. Chunki mana chet eldan bizning boksyorlarimiz ko'paysa, o'sha rivojlansa, xudo xolasa, bari qaytib kelib, o'sha O'zbekistonni Rossiyada uzi bizni misol uchun nima qilishni boshlanadi-da uzi
o'zbek shoular boks maktabi yanada kuchayadi deb o'ylayapsiz.
Kuchayadi. Hozir biz hammamiz o'sha chet elda yurgan sportmenlar o'zimizga opt olyamizda, o'shani qayta ishlatamiz biz. Qaytib borib O'zbekistonni shkola maktabiga beramizda o'sha narsalarni. Mashdagi tajribalarimizni vaqti kelib. Keyin mana Rossiyada hozir chiqdi ko'p chempionlar, Ruslan Provodnikov, Kovalyov, o'shalar nima? Endi hozir sekin-sekin o'tda qiziqish boshlanyapti Rossiyada. Keyin astalik bilan O'zbekistonga keladi uzi qiziqish. Shou darajasiga o'sha katta bir
siz professional boksni nazarda tutyapsiz, shundaymi?
Ha, professional boksni nazarda tutyapsiz.
Mana hozir nechta jangni o'tkazdingiz? Necha marotaba yutqazdingiz? Necha marotaba yutdingiz?
Mani 16 ta jangim bo'ldi. O'shandan hammasini g'alaba bilan yakunlaganman. 13 ta nokaut bilan yutganman o'sha janglardan.
Mana agar siz hozir AQSh chempioni bo'lgan bo'lsangiz, bundan buyog'i nima bo'ladi? Keyingi bosqich nima kutyapti hozir sizni oldinda?
Ha, bundan buyog'i bosqichimiz bu bo'yni organizovat qilgan odam, o'sha bo'yni tashkillashtirgan odam 90 kun ichida bizga yana bitta bo'y qilib berish kerak. Bu kamar bo'yicha men yo himoya qilaman yoki yana o'sha kamarga urishishim kerak bu mash kamari. Hozir faqat Amerika chempionligi va Latin Amerika chempioniman hozir. Endi uzi sal undan kuchliroq kamarga 90 kunning ichida bizga bo'y qilib berish kerak. Qilib bermasa biz boshqa odam bilan ham shartnoma qilib ishlayveramiz.
Ya'ni hozir aniq emas raqibingiz kim?
Yo'q, hali aniq emas. Eshitishim bo'yicha oktyabrlarga tashkillashtiradi Las Vegasda, xudo xohlasa.
Ahrorjon, mana men bilaman, siz mana Ken Richardson qo'l ostida Bahodir Muhammadjonov bilan ham bitta klubdasiz, shundaymi?
Shunday ham.
Bahodir ishlari nima bo'lyapti? U ham jangga tushish kerak edi o'sha kunlarda bilishimcha.
Xudo xohlasa Bahodir Muhammadjonov ham juda qattiq treningovka jarayonida ketyapti, o'zi mashg'ulotlar bilan juda band. Xudo xohlasa uni ham 2 haftadan keyin, 3 haftadan keyin o'sha bir jang kutmoqda. Yaxshi reytingli jang. Shuni birga tayyorlanib, birga shug'ullanib.
Ahrorjon, mana oxirgi savollarimdan har bir odamni o'zini maqsadi va hayotida bir nimagadir intilishi bo'ladi, shundaymi? Mana sizni to'liq absolyutni baxtiyorman deyishingiz uchun mana shu karyerangizda nimaga erishishingiz kerak? Nimaga intilyapsiz o'zi?
Man zaholasa jahon chempioni, mana hozir aka uka Vladimir Klichkolar zaholasa ularda hamma kamar, eng asosiy kamarlar. Xudo xohlasa o'shalardan olish niyatim bor.
Birorta qoldirasizmi kamar ularga yoki hammasini tortib olish niyatidamiz?
Tortib olish niyatim bor, xudo xohlasa mutlaq jahon chempioni bo'lish nima bo'ladi? O'sha mani erishadigan sportdagi katta yutug'im, chunki biz olimpiada chempioni bo'la olmadik. Mani maqsadim faqat jahon chempioni bo'lish, mutlaq jahon chempioni bo'lish. Nasib qilsa bo'ladi, man o'shanga qarab intilyapman, inshaalloh bo'ladi.
Uylanganmisiz? Sir bo'lmasa.
Uylanganman, mani qizim bor, uy ham shu AQShda tug'ilgan, lekin bizga o'zbekcha tarbiya, oilada o'zbekcha muhit har doim.
Ular doim yoningizda bo'lsa kerak. Masalan,
ha, yo'q.
Kelin xafa bo'lmaydimi masalan, sizni qattiq zarbalarni o'tkazib yuborsangiz, masalan, joni achmaydimi? Kelib trenirovkada mas nimalarda qatnashadimi, ko'radimi sizni?
Yo'q, unaqa ko'rmaydi, tomosha qilmaydi. Yo'q, bo'ydan keyin internet orqali tomosha qiladi, lekin unaqa haqiqiysini men xohlamayman ko'rishni. Ikkinchidan, hech qanaqa xafa bo'lmaydi, bu sport. Ikkinchidan, uni akasi Sardor Abdullayev O'zbekiston chempioni. Bu ham professional tushgan hozir tashlagan manimcha sportni.
Ya'ni sportsmenlar, mashhurlar oilasidan kelin ham.
Ha, shunaqa desa ham bo'ladi.
Demak, Ahrorbek, mana uydagilaringiz shunaqangi og'ir, juda og'ir boks tan olish kerak. Ayniqsa professional boks xavfli sport turlaridan biri. Uydagilaringiz, ota-onangiz nima degan? Mana sizni boks bilan shug'ullanishingizga qarshilik bo'lgan bo'lsa kerak.
Onajonim ozgina qarshi bo'lgan, lekin hozirgi paytda naborot oldinga bos dedi, chempion bo'lishing kerak dedi. Maqsading faqat chempion bo'lish dedi. Lekin meni sportga dadam olib kelgan, boksga. Dadam juda ham ishqiboz. Oxirgi janglarimda ham Moskvada bo'lgan 12 minutlik janglarimda ham ishtirok etdi, o'tdi tomosha qilib. Juda ishqiboz odam sportga. Mani sportga olib kelgan dadajon.
Demak, oilangizda sizda boshqa nima deydi, sport bilan, professional tarzda sport bilan shug'ullanadigan odam bo'lmagan, shunchaki dadangizni qiziqishi.
Da, shunaqa, ha, shunaqa. Juda professional shug'ullangan odam bo'lmagan.
Ahrorjon, sizga biz faqat bitta tilagimiz, biz mana tinglovchilarimiz bilan minglab sizni kuzatib borayotgan, endi o'zingiz muxlislaringiz ham paydo bo'lyapti, asta-sekin ko'payib boryapti, ko'paysin ham. Biz ham faqat ishonib qolamizki, o'ta og'ir vaznda bizda yana bir chempionimiz bo'ladi va o'sha Klichkolar doimiy ravishda turmasa kerak. Endi kutib qolamiz, qachon siz o'sha poyezdlarni, kamarlarni tortib olishingiz, biz kutib qolamiz. Sizga ishlaringizga doim omad, muvaffaqiyat tilab qolamiz.
Rahmat aka, men radioga chiqadigan bo'lsa, o'zbek muxlislariga juda ham alangali salom. Xudo xolasa, men istab qolardimki, ulardan bizga har doim duo qilib, bizga dalda berib tursa, biz yanada ruhlanib, mana Bahodir Mamajonov bilan Ahror Muallimov juda ham xursand bo'lardi. Ulardan biz qayerda bo'lmasin, o'zbeklar O'zbekistonda, butun dunyodagi o'zbeklardan so'rab qolardik bizni har doim qo'llab-quvvatlab turishini va ularga sog'lik, salomatlik, yurtimiz tinch bo'lsin har doim. Ishlarimiz rivojini bersin. Rahmat aka.
Rahmat sizga. Biz ham faqat mana shuni kutib qolamiz. Faqat chempionlikka, faqat olg'a. Rahmat sizga, Ahror.